The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de l'empano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Saluton, vi ascultas la Esperanto elsendo ĉe 3 zozozo. Estas la unua horo, la dekvara de septembro 2020. Hodiaŭ mia tiamo estas.
Saluton de Marcel.
Saluton de Carlo.
Saluton de James.
Kaj mi estas Heda Helsingin, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Marcel, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Jes, kiel kutime mi parolas pri la gramatiko en ĉi tiu caso pri la verbo en Esperanto genia. Genia invento de Zamenhof.
Dankon, Marcel, kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el internacia fervojisto. La unua artikolo estas pri ĝojas pro loka engaĝiĝo de Sven-Erik Hoffmann. La dua artikolo estas pri la dana transportministro faris la unuan ekfoson de Magnus Hoy Nike.
Ah, dankon, Carlo. Kaj mi elektis artikolojn pri Palatinata Rocklando de Franz Georg Rösler kaj demandoj por maljunaj socioj de Isakawa Takasi, kiu ambaŭ aperis en la aŭgusto-septembro eldono de Monato. La kantoj ni aŭdos estas el la compact disco, char ancorau batas via cor, kai dansu la bambon, el la compact disco Amindai, el la grupo, la cuba grupo Amindai, kai kiam restas am nur de Moritza, el la compact disco am rencontoi, kai el la grupo la perdita generazio, la maten rampanto, el la compact disco Ec sen lime. Ancao, mi intervuos nian gaston James, la plei nova lenanto en nia Melbourne Esperanto grupo. Sed nun, ni audas la canton, char ancora batas via cor, el compactisco Amindai, el grupai, grupo Amindai. Kaj tio estis, char ancora batas via cor el la compactisco amindai. Nun, iunae demandoi por mal iunae socioi. En 2012, la plei granda fareo de paperai vindajoi en Japanio raportis che la productado de vindotuco por maliunuloi superas tiun por beboi. Tiel maliunigas la japana socio. En 2016, du el quin japanoi, al proximume 40%, estos 60 jar aĝa aŭ pli. Hodiaŭ maljuniĝas la popolo de multaj evoluintaj landoj, tamen nenie pli rapide ol en Japanio. Fakuloj nomas socion, kies loĝantaro pli ol 60-kvinjaraĝa atingas 14% de la tuta popolo, maljuna socio, kaj ĉe 21% super maljuna socio. Japanio bezonas nur 13 jarojn por fariĝi super maljuna socio, dum Germanio bezonas 41, Francio 44, kaj Britio 54 jarojn. Ĉi tiu rapida ŝanĝo en kiu la popolo maljuniĝas donas mallumon eĉ mornan perspektivon pri la estenteco kaj prezentas problemojn malfacile solveblajn. Ĉar multaj maljunuloj ne povas vivteni sin en sia domo kaj familianoj ne povas ilin apogi, ili volas aŭ devas loĝi en maljunulejoj. Sed pro manco de maljunulejoj nun en Japanio pli ol 2 miliono atendas por esti akceptitaj en tiuj ĉi relative malaltkostaj vartejoj. Krome mankas prizorgantoj kaj flegistoj, ĉar salajroj kaj laborkondiĉoj en maljunulejoj ne bonas. Antaŭvideble, laŭ la japana bonfara ministerio en 2015 mankas ĉirkaŭ 300,000 flegistoj kaj aliaj helpantoj. Alia problemo, la nombro de maljunuloj suferantaj pro demenco al Alzheimer's malsano. Leviĝas la demando, kiu ne nur fizike sed ankaŭ finance subtenas maljuniĝantajn popolon. En 1960, unu emeriton subtenas 11 pli junaj homoj inter 20 kaj 60-jaraĝaj. En 2012 estos nur 1.8 junuloj por ĉiu emerito. Nun oni demandas sin, kiel la japana socio povas elteni tian ŝarĝon, diris Isakawa Takasi el Monato, la septembro kaj aŭgusto eldono. Kaj eble tio ankaŭ estas problemo por ni en Aŭstralio, ĉu ne? Kie ni iros?
En Aŭstralio.
Kie ni iros, kiam ni estas?
Kaj mi sentas min kulpo.
Yes, ĉar vi havas 90 jarojn.
Yes.
Marcel, vi havas ion por ni.
Yes, pri la Esperanto-verbsistemo. En antaŭaj prelegoj mi klarigis, ke Esperanto havas por la aktivo, la pasivo kaj la medialo nur 3 tempojn kaj krome nur 3 modojn. La finaĵoj de la ses estas as, is, os, us, u kaj i. Sed ĉu ĉi tiuj vere sufiĉas? Kio do okazis pri la pluraj pliaj tempoj en aliaj lingvoj, kiujn ni devas lerni se ni lernas ekzemple la francan lingvon? Nu, unue ni observu ke en la etnaj lingvoj kelkaj el tiuj tempoj originas ne el tempoj, sed el verbaj aspektoj esprimataj per neverbaj vortoj. Ekzemple la franca J'ai mangé une pomme, qui signifie I ate, mi mangis pomon. Tiu français exprime originas el mi havas pomon en mangita stato. L'angla, qui o grammatica evolu, sonjitis pli malfrue, el cae la germana cae la franca, ne plu besonis fari tia in changioin, sed nur iumete pli regulicis ilin. Essence, gi transpenis ne necesse complican verbsystemon. Por esti se la franca lingvo, gi havas ne nur la equivalentoin alla presenzo, as, atas, ijas, alla preterito, is, atis, isis, cae alla futuro, os, atos, ijas, sed crome javas la imperfe, la imperfecto, estis manzanta, o estis mandata, cae la futur du passé, io signifas estos estinta, ma mangianta, au estos estinta, mangiata, cae la futur parfait, sam forma la condizionel, cae la passé indéfini, au passé composé, qui signifas proxime estes manginta, au estes mangita, cae la plus que parfait, proximum estis estinta mangianta au estis estinta mangiata, cae la passé anterior, quiu signif proxime estis manginta au estis mangita, cae la futur anterior, quiu proximum signif estos manginta mangita. Quium granda quanto. Sed notu che por ciu el citiu tempo la Franza havas ses malsamain finasioin, crome. Ca quelcfoie helpverbon cun ses finasioi. Sed che crome, giai volitivo ca subjunctivo, havas po quelcain finasioin. La Franzoi ne usas ciuin si supra in tempo nella ciutaca vivo. Sed se vi desirar leni la linguan contentige, vi tamen devas leni ilin. Estas interesa flank tasketo calculi ciuin malsamain finasioin de ciu tempoi catilpu in la franca lingvo. Cae la alia europae lingvoi ne estas pli bonai. Ili fine neniel pli bonicis. Ciar ili samtempe pli bonicis cae mal pli bonicis dum siae evoluoi essense capricai. Sed la genio de Zamenhof es ne nur che li dec onigis la numeron de la finasioi, sed ancau che li donis a ni la eblezzon draste malpliigi la verbo tempoin al tri, farante simple per adjectivoi la aliaen statoi. Pro tio, mi capablis doni al vi mian en mia unica articolo la genia verbo en la genia Esperanto, au en mia articolo The Verb System is a masterstroke in the genius of Esperanto, che ambau en mia ambau esses en mia linguae resondoi. Comprenebile Europano credes che ilia linguae esses perfectae, cae ili estas perfectoi, sed nur por el nascigiae parolantoi. Cae ili pensas che ili besonas sian verbsystemon tia cia gestas. Same che quelcae esperantistoi scias che esperanto estas prescau perfecta, cae capablas esprimi ciun signifoin esprimatain en etnae linguae, cae et pli. Sed la esperantisto generale ne conscias pri la ricchezzo de sia lingvo, cae parolacias pri necesso che esperanto deves evolui per adoptado de multae fremdae vortoi cae de europae grammaticasioi. Estas malfacila concii che ofte la simplezzo estas pli clara ol granda quanto da vortoi cae grammatic diversetso. Cae che eblas indici en cae per la samen ofa sistemo de participae adjectivoi tiuin europaen tempoin complexaen, tiel an adjectivoi statigintaen aspectoin de la ago. Bedarigos poste.
Ah, dankon, Marcel. Kai nun, James, ni havas kelkajn demandojn de vi.
Bone.
Vi estas la plej nova membro en nia klubo en Melbourne. Kiam vi alvenis?
En julio, mi pensas.
En julio, kai vi nur studis dum unu aŭ du semajnoj.
Yes.
Ĉu ne?
Mi komencas studi en junio. Kai nune mi studis dum tri duona monatoj.
Sed kiam vi unue venis, vi sufiĉe bone regis la lingvon. Kio estas via sekreto?
Multa da studado. Yes, mi ne havas laboro dum multa da tempo, do mi havas multa da tempo por studi. Yes.
Do kion... Kion allogis vin al Esperanto?
Mi ne scias. Mi ĉiam volis lerni aliajn lingvojn, kaj mi aŭdis, ke Esperanto estas bonan ŝtupon por lerni aliajn lingvojn, bonan unuan duonan lingvon por lerni. Do mi decidas lerni Esperanton.
Oh, bone. Kaj vi estas tre bonvena al nia klubo. Ĉu vi havas planojn por via uzado de la lingvo? Ĉu vi intencas iri al kongresoj aŭ vojaĝi kun Esperanto?
Jes, mi esperas ke jes. Mi volas fari multajn esperantajn amikojn, kaj mi esperas ke iu tago mi ĉeestos universala kongreson. Kai voyagos pri Esperanto. Yes, kai adas che esti la convenoin che Melbourne. Yes.
Oh, bonege. Kai mi audis, o mi scias che vi jus finis studadon che la universitato.
Yes.
Tu la Melbourne universitato?
Yes.
Kai kion vi studis?
Astrofisico.
Ah.
Yes.
Kai kial?
Mi ne scias, estas interesa, kai eble estas iom da malfacila.
Devas esti. Kai se vi iam trovos novan stelon au universon, ĉu vi nomos ĝin kun Esperanto nomo?
Yes. Mi nomos ĝin kun Esperanto. Yes.
Kiel vi ne nomos ĝin, Marcel?
Yes, la Marcella Stellon. Yes.
James, do you have a flanco coupon?
Yes. Nun tempe, mia tef flanco coupon estas lerni lingvoi.
Yes.
Mi lernas Esperanton, kai ankaŭ la ĉinan lingvon.
Ah, ĉu vere?
Yes. Kai mi ankaŭ ŝatas promenadi, kai pasas la tempon kun geamikoj. Kai kun mia koramekino, kai ni amas legi, sed mi timas ke mi ne estas interesulo.
Mi dubas pri tio. Kaj mi scias ke vi ludas la pianon.
Yes, sed ne bone.
Kia muziko vi preferas ol aliaj?
Multajn specojn de muzikon. Yes, mi audas. Multajn specojn.
Kaj pri la ĉina lingvo?
Yes.
Kiom longe vi lernis la ĉinan?
Nur du monatoj. Yes.
Post via lernado de Esperanto.
Yes. Kaj mi ne povas diri multa. Mi povas diri tre pli multe in Esperanto ol in la ĉina lingvo estas.
Yeah.
Yes.
Kaj vi ankaŭ lernas la skriban?
Yes.
Parton de la ĉina lingvo?
Yes, estas tre interesa kaj utila. Yes.
Yeah. Kaj malfacila.
Yes. Ne malfacila, sed oni bezonas multa de tempo. Ne estas malfacila taskon, sed estas longan. Longa tasko.
Yes.
Yes.
Ne tre bonvenas vin al la studio hodiaŭ kaj ankaŭ al nia klubo kaj dankon por via
ĉeesto ĉi
tie hodiaŭ kaj espereble vi revenos por aliaj distraĵojn.
mi ankaŭ esperas ke jes.
Bone. Kaj nun ni aŭdas la kanton La Maten Rampanto. El la compact disco Ec sen lime del grupo La Perdita Generazio. Tio estis La Maten Rampanto el la compact disco Ex en Lime de la grupo La Perdita Generazio. Kaj nun, Carlo, vi havas ion pri The Joy Aspro loco engagiĝo, ĉu ne?
Yeah, mi jam legis ĉion, mi devas legi la duan. Yeah.
Ah, yes, la duan.
La dana transportministro faris la unuan ekfoson. Marde, la trian de septembro 2014, ciui gravuloi de Pane Danmark estis ce stazio Ore Hoft por specti che Magnus Hoinicke faris la unuan ekfoson por la nova fervoi linio. Eble vi memoras pri la fakprelego en Herzberg che ni racontis pri la unua ekfoso por la pirtfluglinio Rotby Puttgarden. Ci ocasos la 14 de septembro 1941, sed ne sen problemoi. La tiam trafic ministro Gunnar Larsen rompis la spatom. Oni flustris, che temas pri sabotado, sed oni neniam iun pruvis. Restas la bela mito. Po ĉi tio foje oni antaŭsorgis pri ĉio. Tie ne okazu de nova paneo. La ministro estis oranĝkolore vestita kun ĉapelo kaj botoj. Ĉio pro sekureco. Kaj la iaman spaton oni anstataŭis per granda hidraŭlika martelo, kiu fibradas tiel ke la ŝtopsepfero stango iras en la teron. Per fibrado, kiu skuis la teron, Magnus Heunicke kontraste al sia antaŭulo sukcese kaj sen probleme lanĉis la promocion de piedfluglinio. En 2021 sur la linio trafikos ne nur pasaĝertrajnoj veturantaj ĝis 200 kilometrojn hore, sed ankaŭ vartrajnoj ĝis pli ol 1 kilometro longaj. Estis gajaj transportministro, kiu enmetis la unuaj ŝtopseptajn fero stangoj ĉe stacio Orehoft. Per tiu nova linio Ringsted Fehmarn ni malpli longigos la vojaĝtempon al Kopenhago. De Nesved al Kopenhago daŭros nur 34 minutojn, nun minimume 53. Kaj eĉ Nico Bing Falster Kopenhago atingos la magiajn vojaĝtempon malpli ol unu horo, nun minimume 1:30. Mi estas konvinkita, ke laŭ tiuj kondiĉoj pli da homoj uzos la trajnon anstataŭ vice stari en aŭto sur la grandaj ŝoseoj, diris Magnus Heunicke.
Dankon, Carlo. Kaj iom pli la Palatinata Rokolando. Scribis Franz Georg Rösler in Monato. Plei sud occidente de la Federatia Lando Rhinelando, Palatinato, etendigas la vasta Palatinata Arbaro, cia plei randa parto, tui ce la Franca Alsatza landlimo, cae tui apud la reina ebenaĵo allogas turistoin per la slogano Palatinata Rokolando. Quancam la paisaĝo tute ne estas alpeca, cae la altezza cun 200 ĝis 500 metroj super la mar nivelo modesta, la varbo nomo prave karakterizas la regionon kaj altiras ĉiam pli da vizitantoj. El la arbaro de la mezmontaro punktece riveliĝas ĉiuformaj rokaĵoj kreitaj el la erozo de stabloŝtonaj tavoloj. Aparte la monto krestoj kaj apud riveretaj deklivoj seniĝas je arboj kaj prezentas imponajn murojn, fojfoje 70 metrojn altaj. Danĝeraj en la pasinteco, la popolo kreis pri ili rakontojn kaj fabelojn. Jam la nomoj de kelkaj ŝtonformaĵoj multon esprimas: Draco Roko, Sorcistina Fungo, Salteo de Virgulino, Tablo de la Diablo. La miriga formo de tiu ĉi lasta servas kiel emblemo de la tuta regiono. Ĝi atingis du foje poŝtmarkan honoron. Aktuale multaj migremuloj kaj grimpantoj uzas la rokejojn por milda aŭ ekstrema sportado. Kelkfoje rekte apudas grimporokoj kaj kastelaj ruinoj. Ankoraŭ en caduca stato aŭ eĉ renovigitaj, ili rememorigas pasintecajn aventurojn kaj historiajn glorojn. La fama castello Trifels aŭ Tri Rokaĵoj dumtempe gardas la insignojn de la mezepoka germana imperio. Aŭ tuta ĉeno de iamaj fortikaĵoj provas gardi la regionon kontraŭ francaj invadoj. De apenaŭ rekondeblaj restaĵoj en la abado ĝis muzeaj reinstalaĵoj, ĉiuj rokoj estas liberaj aŭ postpage alireblaj. Al la naturaj riĉaĵoj aldoniĝas ankaŭ multaj kulturoj. Ekzistas muzeoj pri la regiona vivmaniero, pri la metioj, pri la religio, pri la medi-protektado. Abundas artaj ekspozicioj, lokaj artistoj malfermas siajn atelierojn. Renomaj koncertistojn estas proponataj en preĝejoj. Tamen ankaŭ vilaĝoj, koruŝoj invitas turistojn al siaj vesperaj ekzercoj kun posta ĝustumado de regionaj specialaĵoj. Ne laste la ĉarma vilaĝoj kaj urbetoj disponigas agrablajn restadejojn. La gamo etendiĝas de moderaj tipe lokaj ĝis lukse stilecaj. Al tiu aldoniĝas banejaj plezuroj kaj sauno paradizoj. Ekzemple la Rokolanda banejo prezentiĝas adekvate por rokoj, ŝtonĝardenoj, kavoj, fontoj, akvofaloj kaj tiel plu. Kasteloj kaj hoteloj sur tabligas altkvalitajn manĝejojn. Kaj tiuj estas konsumeblaj en historiaj ĉirkaŭaĵoj kaj dum spektakloj diversgustaj, ekzemple kun rakontisto, muzikisto, sed ankaŭ kun kavaliro, fantomo aŭ sorĉistino. Jen multo por homoj, kiuj ŝatas aŭtentikan naturon plus plezurigajn eventojn. Ne nur estas lerte inventita slogano. Sendube valoras la restado en la Palatinata Rokolando, verkis Franz Georg Rösla en septembro-augusto manato. Kaj nun ni aŭdas la kanton Kiam restas am nur de Morisa el la compact-disco Am Rencontoi. Mi audis Morisa en ŝi ofte cantis dum la congresso en Lille, kaj ŝi havas tre belan voĉon.
Kiam restas am nur Kiel dona message Por la grande voyage De la âme aventure Kiam restas am nous Cara por mi kai vi Porque dum tuta vie Regul joy kai plaisir Kiam restas
Kaj tio estas Nur estas Am Nur de Morica el la compactisco Am Renkontoj. Kaj Carlo, vi havas alian artikolon por ni.
Jes, pri Slovakio. La titol pri la jaro de Ludovic Stuart. En 2015 Slovakio dediĉas la jaron al memoro de Ludovic Stuart. Uno è la plei notinde figura della slovaca nazia historia. Stur estas renoma, char li starigis la fundamenton de la slovaca literatura lingua. Verkisto, filosofo, instruisto, giornalisto, chef redaktoro, lingvo sciencisto, kai deputito della hungara parlamento. Li formulis nazien demokratan programon. Li rifusis absolutisman pri privilegioin de la nobelaro kaj postulis sovranecon de la nacio kaj de la konstitucio. Stur naskiĝis antaŭ 200 jaroj. La 29 de oktobro 1815 en la slovaka vilaĝeto Urrovec, ĉirkaŭ 150 kilometroj norde de la ĉefurbo Bratislavo, en instruista familio. Li studis teologion en Halle, kie lin multe influas la teorioj de la germanaj filosofoj Hegel kaj Herder. Dum siaj studoj li gvidis literaturan rondeton de junaj poetoj kaj eldonis en 1835 poeziajn almanakon Fruktoj. Kun la slovakaj verkisto Hoca kaj Jomo Hurban li staris pinte de naci reviviga movado. Li agis klerige, kulture kaj politike, kiu resultigis la leĉigon de la slovaka lingvo en 1843. Li estis la ĉefredaktoro de la slovaka nacia gazeto en 1845, kaj partoprenis en la slava kongreso en Prago 1848. Li organizis volontulojn por la slovaka nacia revolucio 1848 ĝis 1849. Sed post ĉia sufoko li estis police persekutata. Pro tio Stur rifuĝis al sia frato en la urbeto Modra, kie li dediĉis sin al literaturo. Li mortis la 22 de januaro 1856 en la aĝo de 40 jaroj post vundiĝo dum ĉasado. La domo en kiu Stur forpasis estas hodia Museo de Ludovic Stur, deklarita nacia kultura monumento de Slovakio en 1965. La museo posedas 20,000 librojn kaj literaturaĵojn ligitajn al la vivo kaj verkaro de Stur. Notindas liaj lingvistikaj verkoj la slovaka lingvo kaj la persono skribi en tiu ĉi lingvo kaj instruo pri slovaka lingvo. Ĉi tie li klarigis la slovakan literaturan lingvon kaj la neceson pri unueca lingvo por firmigi la nacian identecon. En la slavoj kaj la estonta mondo skribita en la germana lingvo de slaventum un rivalta zukun. Li kritikis la Habsburgan monarkion kaj laŭ la filosofio de Hegel skizis sian propran nocion pri ideala slava ŝtato. Aliaj verko inklusivas la kolekton poemoj kaj kantoj pri la kantoj kaj rakontoj de la slavaj gentoj. Muzeoj, monumentoj, stratnomoj kaj publikaĵoj memorigas pri Stur en la nuna jaro dediĉita al li. Estas organizataj inter alie ĵurnalista konkurso Plumo de Stur, literatura konkurso, kial mi ŝatas la slovakan lingvon kaj migra ekspozicio pri liaj vivo kaj kredo. Ankaŭ la ĉeftemo de la ĉi-jara tut-slovaka Esperanta renkontiĝo havas la titolon Stur kaj Skarvan, niaj eminentuloj. Albert Skarvan, 1896, verkis la slovakan tradukon de la Fundamento de Esperanto en 1907, kio fariĝis la unua libro slovaklingva pri Esperanto, skribis Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Kaj Marcel, ĉu vi havas iom pli da verbsistemo por ni?
Pli da interesaj aspektoj pri la verbo en Esperanto. Tre interesa. Sed unue vi imagu, aŭskultantoj, ke oni konstruas nun lernejon. Kaj la konstruado daŭras ekzemple kvar monatojn. La lernejo nun konstruatas dum kvar monatoj kaj konstruas kaj konstruatas, ĉar verboj indikas la tutan tempon de la ago konstrui. Por indiki per verbo la tutan agon, en la nun tempo, la presenzo, as, atas, ijas, la tempo povas stretzigi en la pasintetson kai en la estontetson, depende de la situazio, char la tempo, la dauro de la ago, estas ofte pli longa o la eldiro. Do la, se oni diras nun, tio estas nur dum la dirado de la vorto, kaj antaŭ diri nun estis pasinteco kaj poste estonteco. Et la preterito is atis igis okazas komplete en la pasinteco, kaj la futuro os atos igos ocasas complete en la estontezzo. E notu che ancau mangi pomon estas saniga, estas la tuta ago mangi, ne parto. La franza imparfait, quiu estas verbo, estas en Esperanto ne la tuta ago, sed momenteto de la disvolvigianta ago. Nome, oni estis construanta la lerneion, au la lerneio estis construata. Citie temas pristato en quiu trovicias oni au la lerneio. Estas iam simila, se ne la sama, diferenzo en la franca kai et multipli en la angla inter il e satisfe qui est satisfe est adjectivo kai il a satisfe son professeur qui est satisfe est verbo cetera la franca ne havas verboin por la imperfecto della nuno della nuno nec della futuro nur della pasintezzo la stato della agoi construanta cae construata do la imperfecta stato della ago en esperanto ne estas ago sed sen tempa momenta bildeto de la staticinta ago kai la sentempa bildeto qualificas, definas, prescribas substantivum per la finatio a. Au per e por verbo, au per o por la aganto della interrompita ago, activa o passiva. Do la lerneio construatas, diras quion la lerneo passive faras cae indicas la tutan agon de comenzo al fino. Dum la lerneo estas construata, diras en quiu stato estas nun la lerneo, ne menciante la comenzon nec la eblan pludavretson de la agon. La Europa e construi estes construato povos nomati verbo formo, cioè construi estes participa verbo, dum bon chance construata estes participa adjecto, adjectivo, do ne povos nomati verbo formo, verbo formo, sed estes adjectivo formo. Quiu esprimas stati gintan aspecton della ago. Notu che la preterita construi usatas en la franca ca la germana lingvoi ancau cun presenza cae futura signifoi. Ciar tiui participoi presenza cae futuro mancas en latinae lingvoi. La aliai complexai tempoi en Europa lingvoi per participoi, inta, ita, onta, onta, esprimatas en Esperanto per adverboi, antaue cae poste, au per subjunctioi, antau ol cae post ol, au per aliae manieroi, exemple, ni iris, au iras, au iros, rigardi filmon, sed ni unue mangis, amantias, amantios en restauratio. Cae, vidinte la filmon, ni invitatis de niai litoi. Dum en la Europa lingvo la participo de tiui complexai verboi estas mem verboi, en Esperanto ili estas adjectivoi, cae indicas au la resulton de antaŭa ago, inta, ita, au la antaŭvidon de cae preparicion por venonta ago, kiel en onta cae ota. Cae nur tiui resulta stato cae antaŭvida stato havas verban tempon, nome en la copulo, esti, cae tiel plu. C'è la participa adjectivo, la predicativo. Do forgesu pri la Europae complexae tempoi. Oni en lingvoi tutte ne besonas pli ol niai esperontai tri verb tempoi. Cae calcae lingvoi, ciae exemple la malaiae, et sen miscomprene usas nur verboin sen tempain. Dankon pro via auscultado.
Oh, dankon, Marcel. Cae tu estes prescau la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3-zo-zo-zo esperanto@gmail.com.au Au se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Ankaŭ mi pardonpetas pro la problemoj, kiun vi havis aŭdi la arĥivaj elsendoj dum la pasintaj semajnoj. Bonŝance la problemo nun estas solvitaj, kaj ĉiu elsendo kiun ni pensis ke ni perdis estas tie nun sur la retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis de mi, James.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni finas la elsendo kun la kanto Dansu la Bambon el la compact disco Amindai de la Cuba Grupo Amindai. Kaj mi pensas ke ni aŭdis ilin ankaŭ dum la kongreso en Havana antaŭ kelkaj jaroj. Do, ĝuu la Bambon.